Fetfety aloha za sy korolena. Misaotra ny tompontsika efa nahazo taona vaovao indray a, dia raha sitrakao dia tonga mbavaka anao za. Jesosy zany misaotra anao zany amin'ny fotoana rehetra izay afahanay miantso ny anaranao, tonga mbavaka ny olona rehetra izay manaraka an'ity video ity izay Jesosy a, ho tahinao manokana izy amin'ity taona ity, ny projet any rehetrarehetra Jesosy a, zavatra kasainy rehetra dia ho tanterahany amin'ny anaranao ianao fa ny masina ny aloha lalana ahafahany mametraka anao ho voalohany amin'ny fiainana amin'ny anaranao ny angatana izany a, amen. Tena tsara raha voalohany tonony fao dia apetraka eo amin'ny tompo a, dia ny afatry ny tompo aminao dia hoe ka tsao ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anao zany rehetra izany, ninona projet anao amin'ity taona ity a, dia izy a atao voalohany a, dia ho tanteraka tokoa ny izany. Samy ho tahiana daholy.